тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, бүгін тамыздың 31-і, сәрсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды, сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз, Ақтөбедегі Азаттық тілшісі Әлима Абдірова өзіне қарсы сотта толығымен ақталып шықты. Прокуратура Атырауда терак жасамақ болған 18 күдікті ұсталды деп хабарлады. Қырғызстан тәуелсіздік күнін тойлап жатыр. Азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Әлима Абдірованың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырысы аяқталды. Судья Мақсат Дүйсен Әбдіроваға тағылған айыптар нақтыланбағандықтан толығымен ақтап шығарғаны жайлы ақпаратты Әлима Абдірованың өзі растады. Шағым беруші Жайсаң мектеп-интернатының бұрынғы директоры Ирина Домбровская Әлима Абдірованы жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде шыққан интернатта балалардың мазақталғаны туралы фактілер бар деген мақалада ар-намыс матиды беделімен нұқсан келтірді деп айыптаған болатын. 27 тамыздағы соттағы соңғы сөзінде Әлима Абдірова өзіне тағылған айыпты толығымен мойындамайтынын, бар кінәсі Жайсаң интернатында болған заңсыздықтарды қоғам жеткізу болғанын айтып өткен соң, судья үкім шығаруды сәрсенбіге қалдырған болатын. Атырауда террорлық акт жасамақ болған деген күдікпен 18 адам ұсталғаны туралы бүгін брифингте Атырау облысының прокуроры Сейфулла Кемалов мәлімдеді. Оның айтуынша ұсталғандардың барлығы Атырау облысының тұрғындары, олардың алтауы қамауға алынып, қылмыстық кодекстің терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Облыс прокуроры тамыздың 29 күні діни экстремизмге қатысы бар деген күдіктілердің бірі оққа ұшқанын растады. Ол адам өзін ұстамақ болған құқық қорғау қызметкерлеріне қарулы қарсылық көрсеткен соң атыста қаза болды, ал оның үйін тінту барысында қолдан жасалған жарылғыш құрылғы бөлшектері діни әдебиет тегіс ұңғылы мылтық табылған деді прокурор Сейфулла Кемалов. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған сөзінде қырғыз елі өркендей береді деген үмітін білдірді. Бішкек орталығында Қырғыздың әйгілі батыры Манасқа арналған ескерткіштің ашылуында президент Отымбаева 1991 жылды еске алсақ, біз еркіндікті, тәуелсіздікті таңдадық. Мәдениетіміз бен дәстүрімізді сақтап, әрбір адамның тәуелсіз екенін таныттық деді. Роза Отымбаева енді алдағы күзде президент сайлауы сияқты маңызды шара елді күтіп тұрғанын айта келе, халықтың жарқын болашағы үшін дұрыс таңдау жасау қажеттігін алға тартты. Қырғызстанда соңғы 6 жылда екі рет билік құлатылып, елдегі билікті президенттіктен парламенттік жүйеге көшірген Орталық Азиядағы бірінші ел болды. Триполиде мыңдаған адам алаңға жиналып, ораза айт мейрамымен Муаммар Каддафи режимінің құлағанын тойлады. Ливия көтерілісшілері елдің басым бөлігін бақылауымызда ұстап отырмыз деп, Каддафиді жақтаушы күштерді сенбі күнге дейін берілуге шақырған. Әйтпесе оларға қарсы әскери операция жүргізетіндіктерін ескертті. Бірақ Каддафидің туған қаласы Сертедегі күштері көтерілісшілердің ультиматумын қабылдамай отыр. Каддафидің қайда екені әзірге белгісіз. Бұған дейін Ливия көтерілісшілері Алжирде Муаммар Каддафидің әйелі мен үш баласын қайтарып беруді талап еткен еді. Ресей мен Қытай бейсенбі күні Парижде өтетін Ливияға қатысты халықаралық конференцияға өз өкілдерін жіберетін болды. Франция президенті Николя Саркози мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливияның өтпелі кеңесі жетекшілерімен өтетін Ливия достары деген конференцияға бірлесіп төрағалық етеді. Бенгазиде жүздеген ливиялықтармен кездескен өтпелі кеңес жетекшілерінің бірі Абдел Хафизгоға халықты ораза айтымен құттықтай келе, Париж конференциясында елді көтеруге көмек сұраймыз деді. Біз Париж конференциясына өз талаптарымызды айтамыз, біздің тәркіленген есепшоттарымызды пайдаланып, елді қайта құруға көмектесуді сұраймыз. Біздің Париж конференциясындағы негізгі сұрайтынымыз осы болады, деді ол. Бұл жиынға Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунда қатыспақшы. Соңғы жаңалықтармен танысты.